salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Hər həftə Naxçıvandan bu Muxtar Respublikanı Azərbaycanın başqa bölgələrindən fərqləndirən bir yeni xəbər eşitmək mümkündür. İndi də eşitmişik ki, Naxçıvanda yol polisi bir yana, sahə polisləri belə avtomobillərə saxlayıb onu cərimə meydançalarına apara bilərlər. Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu bu mövzunu araşdırmağa çalışıb.
Naxçıvanda tətbiq olunan qeyri-aydı qaydalarla bağlı xəbərlərə bir yenisi də əlavə olunub. Bu dəfə söhbət sahə polislərinin yol hərəkəti qaydalarına nəzarət etmələrindən gedir. Yerli sürücülər bildirir ki, yol polisləri bir yana, sahə polislərinin əlinə avtomobillərinə minə bilmirlər. Şəxslərin sözlərinə görə qayda pozuntusu oldu, olmadı, sahə polisləri avtomobilləri saxlayıb cərmələyə, hətta onları cərmə duracaqlarına apara da bilərlər. Naxçıvan şəhər sakini 2-ci Qrup Əlil Samir Əsgərov da bir neçə dəfə bu cür hallar rastlaşdığını deyir. Samir Əsgərovun sözlərinə görə sonuncu dəfə sentyabrın 28-də Naxçıvan şəhər polis bölməsinin sahə rəisi Rəhman Əzimov onun avtomobilini saxlayıb cərmə duracağını aparıb.
Maşını yüzü yerli moykadan çıxartdı, maşını sivitarlıydım. Çıxıb gələrkəm, Rəhman taxlasdı, Toskovların rəisi. Oluşum, ayqatı ki, maşın getməli deyibləri, dedim, nə səbəbə? Ki, reyək getirirəm mən, sən maşını otormaq demişləri yer. Dedim, heç bir operasyonu, onda qayışdır, rəisi. Biz nə maşını necə tərəf ola bilərsiniz? Qrajdanlı maşında, qrajdanlı formada, yani heç bir mərzə olunmadan sadəcə oluruq mənə dayandırıb, mənə maşınıma topa itəliyə. Getdik maşınımızı çıxartmağa, mənə ki, sən maşın qalacaq burada. Mən də yaxınlaşım, rəşad etməli, mən rəisi. Dayım, səhər qayışın rəisi. Mən dedim, onu yanlışlıqla gəlsin, zaman mənə maşını verim özümə, mən maşını aparım. Mənə qayıt ki, səhər tezindən gəlib apararsın. Mən getdim səhər tezindən maşını götürməyə, mənə qayıt ki, ki, maşın səhər gəldiyinə görə sənə rapor yazdı. Dedim, səbəb deyim, bir açıqlama deyim ki, mən birinci mənə hansı nəyəsə görə, yəni mənə rapor yazdı. Mənə qayıtlar ki, sən maşının bir onu da biz göstərdik, biz onları da izah elədik ki, bizim maşımız qabaqda da, normal qabaq. Da qayıtlar ki, yox, patristin də qabaq şişəndə falan imkan enliliyi var. Bəs onu da qayıtlar ki, bu enliliyi varsa, hər bunu, yəni, bizlərə prezidentimizin qərarıdır. Yəni, bu maşınları iclisə verir ki, arxa pərdə vurulur, qabaq şişədə normaldır, yəni, gündən qorumaq.
Samir Əsgərov bildirir ki, bir neçə dəfə get-gəldən sonra günahsız olduğunu sübut eləyə bilib. Lakin Naxçıvan sakini deyir ki, onu narahat eləyən cərimə yox, sahə polisinin niyə bu işə qarışmasıdır?
Bizlər prosta bir dənə açıqlamasını bunu vermədilər ki, biz boşa düşmədik. Bu Toskovlar rəisi, bu qayışlıq olmuyor, qrajdanlı formada, qrajdanlı maşında. Onun mən necə narahat edirik? Mən dedim ki, yəni mən bir qədər ödəmədim, mənim özüm pensiyonerim. 43 manat mən pensiya alıram, işləmə qabiliyyətim də yoxdur, ayağımın biri bilinməz rəisi. Yəni, mən heç bir işlə bilmirəm. Yəni, heç zaman dedim, mən sorularım, dedim, yəni, indikilər elə səhərcə, məcəd bir saatdan sonra gəl. Rəhmə malıma da getir, rəhmə malım qalsın ki, get rəşəd et malıma müraciət elədi, müraciət elədi, rəşəd et malıma, rəşəd et malım mənə bir də qaytardı. Rəhmə malımı yanı ki, yox, get rəhmə malıma deyil, olsun, gəl, mənə olsa sular elədi, o üzrə, bu üzrə. Çünki özüm ona indi bilmir, yəni, imkan vermirəm, mənə gəlir. Mənə dedik, iki dəfə mənə maşına otarlı istəyirəm.
Səsənə ittihamlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan şəhər polis bölməsinin sahə rəisi Rəhman Əzimovla əlaqə saxladıq. O, Azadlıq Radiosunun suallarını sona dək dinləsə də ittihamlara cavab vermək istəmədi. Naxçıvan şəhər Dövlət Yol Polisi şöbəsindən də suallarımızı cavabsız qoydular. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsuzadə isə məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosuna bunları deyib. Stat, istənilən polis əməkdaşı, həmçinin polis sahə inspektoru İnzibati xətaya yol vermiş şəxsi, o cümlədən yol hərəkəti qaydalarını pozmuş sürücünü müvafiq tədbir görülməsi üçün aidiyyəti və ya ərazi polis orqanına apara bilər. Bu, polis haqqında qanunda da nəzərdə tutulub. Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Hacıyev isə bildirir ki, qanunla sahə polisləri yalnız istisna hallarda yol polisinin funksiyasını həyata keçirə bilər.
Elə bir təxirə salına bilməyən hal ola bilər ki, məsəl üçün, hər hansı bir başqa xidmət sahəsi, xidmət sahəsinin işinə qarışa bilər. Bu təxirə salına bilməyən hallarda ola bilər. Yoxsa ki, daha bu adi qaydada hər sahənin daxili təlimata uyğun olaraq, qanunvericiyə uyğun olaraq öz sahəsi var. Yəni ki, qeyd-salım, post-patrol xidməti gedib istintaq işə aparıb, istintaqın işinə qarışa bilməz. Əməliyyat xidmətdə gəlib dövlət yol polisinin işinə qarışa bilməz. Bu öz yerində. Amma yenə deyirəm ki, orada bir istisna hal ola bilər. İndi siz dediyiniz faktlarda istisna hal yoxdur. O istisna hal nədir? təxirə salına bilməyən hallarda, bəli, hər hansı bir polis işçi bunun öz sahəsinə aid olması da o işə qarışa bilər. Məsələn, tutalım, post patrol xidmətində belə müəyyən olunur ki, yol hərəkət qaydalarını pozan sürücüdə həm yol hərəkət qaydalarını pozur, həm də bunda, yenə deyirəm, ona da 100% bu da güclü informasiya olmalıdır ki, maşında narkotik var və yaxud da ki, maşında silah var. İstisna hallar belə bilər ki, onda qarışa bilər, hətta özünə aid olmayan əməliyyat xidmətinə, istintaqa, dövlət yol polisinə aid olan işə qarışa bilər istisna hallarda. Əgər o istisna hal yoxdursa, belə bu mən özümə aid olan işə də qarışım, özümə aid olmayan işə də qarışım, bu da belə nənəm makör deyib, gələnə gedənə vur deyib, rəis heyəti, rəhbər heyəti belə qənaətə gəlir ki, dövlət yol polisi özü bunun öhdəsindən gələ bilməz, əlavə güc lazımdır. Onda post patrol xidmətində qatır ona. O da müəyyən göstəriş ənəm bir nəsər əncamla olur əlbət ki. Yoxsa heç kim öz yanından gidib başqasının işinə qarışa bilməz axı.
Gəncədə isə sürücülər sığorta şirkətindən gileylənirlər. Onlar şikayətlənirlər ki, maşınları sığortalansa da, qəzaya düşəndə heç də sığorta pulunu tam ala bilmirlər. Sürücülər deyirlər ki, əgər sığorta mütləqdirsə, onların haqları da mütləq qorunmalıdır. Günnur Raqif qızını işləyək.
Gəncədə bəzi sürücülər sığorta şirkətindən şikayətçidirlər. Şəhər sakini Həsən Afşarov deyir ki, illərdir sürdüyü avtomobilini icbari sığorta elətdirib. Düşünüb ki, Allah eləməsin, bir qəzaya düşsə, dəyən ziyandan asan qurtulacaq. Özünün dediyinə görə indiyədək sükan arxasında hər hansı təhlükəli vəziyyəti yaratmasa da, avqust ayında zəncirvari qəzaya düşüb, avtomobilinə 810 manata dək zərər dəyib. İndi şikayətlənir ki, sığorta şirkəti ona cəmi 280 manat verməklə yaxasını kənara çəkir.
Saatda 10-15 manat. Bəlkə də az sürətlə hərəkət edirdi maşın. Avariyanı törədən gəlib maşının birini vurubdu. Onu vurandan sonra idarə etməni kilitdi. İkinci bir maşına dəyib. O ikinci maşından sonra da ağzı yönəlib gəldi mənə də. Arxa kırlo əzildi. Ötürətdə furqon maşındı deyə. Kırlo biraz çətin takılır. Kapı sıradan çıxdı. Kapının altında olan bir karokka var. Yəni o maddi ziyan komissiya zad elədi, hesabladı, 800 olmaq xərcim çıxdı.
Həsən Afşarov deyir ki, sığorta şirkəti ilə müqavilə bağlayanda bütün müddəaları oxuyub, imzalayıb. Ona xətər törədən maşın da sözü gedən sığorta şirkəti ilə müqaviləldir. İndi Afşarov deyir ki, həmin müqaviləyə əsasən şirkət ona dəyən ziyanı mütləq ödəməlidir.
Sığortalar istəsək də, istəməsək də ödəyirik. Bu mütləqdir. Ancaq mütləqdirsə, müqavilə də mütləq olmalıdır. Məndən sığorta üçün pul götürürsənsə, müqavilə məndən bağlıysansə, dəyən ziyanı, üçüncü tərəfə dəyən ziyanı ödəyəcəm. Boynuna götürürsən. Bu boynuna götürürsən həll edilir. Boynlarını götürürəm belə edilir. Ödədilər, ancaq mən az olduğu üçün o pul gedib götürmədim. Yəni, 810 manatın qalanında 280 manat pul ödəyirəm.
Həsən Afşarov ilk olaraq sığorta şirkətinə ərizə yazıb haqlarını bərpa etmək istəyib. Məktuba cavab olaraq şirkət onun şikayətini əsasız olmasını göndərib. Şikayətçi sürücü deyir ki, heç bir qanuna əsaslanma olmadan cavab yazan sığorta şirkətinə güvəni itib. Bu yüzdən Gəncə Şəhər Məhkəməsinə ərizə ilə müraciət edib, haqqını qanuni yollarla tələb etmək istəyir. Gəncə sakini Yasin Əliyevin də bu sığorta şirkəti ümidlərini puç edib. Onun maşınına da qəzada komissiyanın rəyinə görə 2600 manat ziyan deyib. Ancaq bu xərcin cəmi 500 manatını ödəyiblər.
Maşın üçün 2600 manat pul yazıldı və həmin pulda çıxdı. Sadəcə o sığorta bizə 500 manat pul verdi. Müraciət elədik, niyə belədik? Dedəcə, narazımız varsa məhkəməyə müraciət. Əslində, 2600 manat pul verilməlidir. Orada müqavilədə var ki, 5000 manata qədər pul verilir.
Şikayətçilərin iddiaları ilə bağlı sığorta şirkətinin ərazi üzrə nümayəndəsi Seymur Çabanovla danışdıq. Müsahib bildirdi ki, Həsən Afşarova 280 manatdan əlavə yenidən 170 manat verməyə qərar alıblar. Hansı yanlışlığa aydınlıq gətirildiyini deməsə də bildirdi ki, vəsait yenə qane etmirsə, o başqa instansiyalara müraciət edə bilər.
Əlavə bunlar olur, 175 manat əlavə alınır, 280 manat 170 manatdan bir ayrılır.
Həsən Afşarov isə bildirir ki, məhkəmə yolu ilə olsa belə haqqını tələb edəcək. Avtomobilinə dəyən ziyanın tam məbləğini ala bilmək üçün mübarizə aparacaq.
Astara gömrüyündə isə İrandan kafil gətirərkən saxlanan yük maşınlarının sayı durmadan artır. Sahibkarlar deyir ki, kim gömrüydəki işbazların necə deyərlər xeyir duasını almırsa, malı aylarla buraxılmır. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə odur ki, heç də hamı işbazlarla sövdələşmək yolunu tutmur. Məhkəmələrdə haqlarını aramağa çalışanlar da var. Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Astara gömrüyündə İrandan kavil gətirərkən saxlanan yük maşınların sayı artır. Həmin maşınlar Astara terminalın həyətində gözləyir. Gömrüdə saxlanan 07BD136 dövlət nömrə nişanı olan KAMAZ markalı yük maşını sürücüsü Vidadi Abbas deyir ki, burada artıq 8 aydır ki, kafellə dolu başqa yük maşını da var. Həmin maşının nömrəsi isə onun deməsinə görə belədir: 07BA573. Həmin maşının taleyi ilə bağlı bir qədər sonra Vidadi Abbasov deyir ki, onun yük maşını gömrükdə ötən aydan saxlanır.
Mən sentyabrın 7-sində mənim maşınım Ulduz MMC şirkətinə yük vurub, gəldim, bu Asara kömrük məntəqəsində saxladılar. Səbəb nədir? Bugünkü günəcən bilmirəm.
Sürücünün dediyinə görə boş keçən günlərlə bağlı sahibkarla danışıq aparmayıb. Buna görə də 2 ay yaxındır ki, qazancı yoxdur. Vidadi Abbasovun sözlərinə görə bu vəziyyətlə bağlı müraciət etmədiyi yer qalmayıb.
Dəfələrlə hörmətli prezident İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Prokuror Respublika Zakir Qaralova müraciət eləmişəm. Dövlət Kömrük Komitəsinə, şəxsən Aydın Əliyevə də məhrəmlik girir. Mənim 3 xəstə nəvəm var. Heç olmasa uşaqlara, körpələrə. Azərbaycan Respublikası gedir xarici dövlətlərdə, Rusiyanın Astarxan şəhərində sad drujba bağça tikir. Və mən burada acımlanıram. Bir mən yox, mənim kimlər çoxdur. Heç saymaqla qutarmaz.
Vidadi Abbasovun deməsinə görə işlətdiyi maşın köhnədir. Təmiri böyük xərc istəyir. Yük altında çox qalanda problemlər yaranır.
Köhnə KAMAZ-dan qalma bir Rus maşınıdır. Buraxılış 1982-ci ildə o maşını buraxıb. Bugünkü günəcən o köhnə maşınla bu yollarda, gecələr kabinqalarda yatıram bu yaşda. Buna da razıyam. Heç olmasa buna imkan versinlər. Buna imkan versinlər, bitər, bicir biz. Heç olmasa nəvələrimi böyüdüm, daha heç kim heç yerdə işləmir. 9 baş ailənin başçısıyam.
O deyir ki, gömrükdə səbəbsiz saxlanan 4 yük maşını haqqında məlumatı var.
4 maşındır hal-hazır. Bilmirəm, nə olacaq bu işlərin haqqı.
Ulduz firməsinin rəhbəri Mədəd Panaov deyir ki, hər dəfə yük maşınlarını heç bir səbəb olmadan Astara gömrüyündə saxlayırlar. Onun sözlərinə görə gömrük işçiləri yük maşınlarının birini buraxıb.
Problemimiz yoxdur, bırakın Astara. Astaranın içində alma gömrünün içində marabalı şeyden biri var. Sırf senetleri sürgülerden alıp vermiyor, sürgülerden. Şey bize hesap vermezse biz bırakmayacağız, biz hesap vermiyoruz. Vergi olan yerde, üstüm olan yerde hesap verirler.
Sahibkarın dediğine göre işe kanunsuz müdahaleler, maniyeler çoktur.
Maniyelerle mübarizde parmağa adet eləmişim. Anadan gelenden zübəri eləmem, maniyelerle mübarizde parmağım. Kitabet hükümetin dövründe de parmışam, düğünde nelere kadar da yakın bir olacağım.
Mədəd Panaev yada salır ki, Astara gömrüyündə saxlanan yük maşınları ilə bağlı məhkəmələrdə iş gedir.
Yük maşınım var mənim, şeydən, maşın malım var Astara'da. Bir maşınla Bakıda İpək yolunda saxlayıblar. Sənədim burada vermirlər. Əyidi bunlar da verirsən məhkəməyə.
Arçın kiçik müəssisəsinə məxsus kafel dolu yük maşını da artıq 8 aydır ki, Astara gömrüyündə saxlanır. Müəssisənin direktoru Yunus Orucov da bununla bağlı məhkəməyə müraciət edib. İki instansiya məhkəməsi gömrüyün xeyrinə qərar çıxardıb. Yunus Orucov deyir ki, indi Ali Məhkəməyə hazırlaşır.
Ali Məhkəməyə verəcəyəm. Bilirəm də, çünki bu işi elə bir sistemdir ki, buna kömrüyə bir prosedurə qərar çıxarda bilmir. Deyirəm ki, mən nə qəbahat edirəm ki, mən burada prezidentin fərmanına uyğun olaraq, bazar iqtisadiyyatın qanununa uyğun olaraq malım. Çünki dövlətim də büdcəsinə pul verirəm ki, malımı çıxardım, satım. Dövlətin də vergisini verir. Mənim günahım nədir burada? Bu qanunsuz yükdür. Malı gətirmişəm, satıram da. Bunun heç bir qəbahat, nə qəbahat verəmişəm ki?
Sahibkarın sözlərinə görə yükün bütün sənədləri düzdür və ekspertizada bunu təsdiq edir. Onun sözlərinə görə Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev avqustun 29-da Lerikdə şikayətçiləri qəbul edərkən orada olub. Komitə sədrindən ona kömək etməsini xahiş edib. Şikayətdən sonra Astara gömrüyündən ona zəng ediblər. Ancaq yenə danışıqlar alınmayıb. dəfələrlə Gömrük Komitəsinin çağırı mərkəzinin 192 telefon nömrəsinə zəng etsək də, oradan hər hansı cavab ala bilmədik. Halbuki bir müddət öncə Açın kiçik müəssisəsinin malların saxlanması ilə bağlı çağırı mərkəzi ilə danışa bilmişdik. O vaxt komitənin çağırı mərkəzində bizə bildirmişdilər ki, həmin məsələ araşdırılacaq.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Şəki rayonunun baş göynü adlı bir kəndi var. Bu kəndin cəmaatı Nadir Şahdan tutmuş bolşeviklərə qədər üsyankar tavırları ilə seçiliblər. Həmin dövrün nişanələri, sirli quyular indi də qalır. Yəqin ki, soruşacaqsınız ki, bu quyuların sirri nədir? Elə isə Cəmil Məmmədli ilə İsmira Cavadovanın bircə hazırladığı reportajı dinləyin.
19-cu əsrin əvvəllərində Göynük adlı kənddən bir qrup ailə ayrılıb 10 kilometr aralı düzənlikdə yeni yaşayış yerini, aşağı Göynüyü salır. Beləcə kənd iki hissəyə ayrılır, aşağı və baş Göynük. Baş Göynük kəndi Şəkinin şimal-qərb hissəsində qərar tutur. Kənd Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşdiyi üçün sərt qışı və mülayim isti yayı ilə fərqlənir. Azərbaycanın ən çox selli çaylarından biri Şin çayı və Quru çay bu kəndin ərazisindən keçir. Əhalisi əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan kəndin qədim keşməkeşli tarixi var. Tarixinin ən parlaq səhifələrini isə Nadir Şaha və Rus çarına qarşı üsyanları ilə yazıb. Bu üsyanlardan kəndin düz ortasında iki quyu miras qalıb. Quyuların sirrindən kənd sakini Eldar Abdullayev danışır.
Kənd cəmaatına o güllənənlər özlərini qazdırır, quyu töküblər ora. Bir dərə doldurur, sonra ikinci bir quyu qazdırıb başqalarını da ora. 9 nəfərdə o böyük quyuya töküblər. Hamısını gülləliyi belə töküb, üstündə torpaqlayıb çıxıb gidiblər. Bu kiçik quyuda çoxdur, 30 nəfərdir. Amma o böyük quyuda 9 nəfərdir.
Hələ o vaxtlar kəndlilər quyuların yerləşdiyi ərazilərə daşlar düzüb nişanlayıblar ki, yer itməsin. Bəlkə bu quyularda uyuyanların gələcəkdə bir yaxını qohumu ortaya çıxa, gəlib qazıb aparıb əzizlərinin yanında dəfn edə.
Sovetin indi də güldü vaxt idi də ki, buranı yerin daşı zatı bir ki, yeri itməsin. Gələcəkdə indi herhalda yəsi çıxar, axtarar hər yer.
75 yaşlı Mustafa Əliyev danışır ki, baş göynüklülər hər 100 ildən bir üsyan qaldırıblar.
Göynüklülər hər 100 ildən bir haqq ədalət uğrunda üsyan qaldırıblar. 18-ci əsrin 30-cu illərində Nadirə qarşı, Nadir Şaha qarşı, 19-cu əsrin 30-cu illərində Çar Rusiyasına qarşı və 20-ci yüzyılın 30-cu illərində Qırmızı İmperiya qarşı çox mətinliklə mübarizə aparıblar. Bu üsyanı Abdülqadir, Anadolu türkü, Şeyx oğlu Molla Mustafa, Molla Məhəmməd və başqaları Molla İbrahim Xəlil başçılığı eləyiblər. Hər üç üsyan məğlubiyyətlə nəticələnsə də belə, gönüllər öz məğrurunu həmişə saxlayıblar.
Hələ 1044-cü ildə çinlilərin ixtira etdikləri barıtı 1920-ci ildə baş göynüklü Əbdürrəhim kişi söyüddən hazırlayırmış. 80 yaşlı Samit Hacıyev danışır.
Əbdürrəhim kişi sənətkar idi. O 20-ci ildə söyüddən barıtı istehsal eləyib. Onun hazırladığı barıtı mən gözümlə görmüşəm. O ondan özü istifadə eləyirdi. Özünün də adını da bağışda Dayan Doldurum adı vermişdi. Elə bir şey istəmirsən? Dayan Doldurum. Lülənin içinə barıtı tökürdü, döyürdü, sonra da gülləsini salırdı. Ha, ona Dayan Doldurum deyilir. Bunu bilərlər deyib, Əbdürrəhim kişi onu istehsal eləmədi, dayandırdı, dövlətdən qorxub.
Həyətə girəndə 73 yaşlı Zivər nənə ayaq dingində buğda öyüdürdü. Düyüsünü, arpasını, buğdasını öyütmək istəyənlər bu qapıya gəlir.
Gözümə açıqlandı bu kənddə dinglər çox olubdu. Amma indi bir bizim məhlədədir. Özümün də o 73 yeşi var. Yoldaşımın da 85 yeşi var. Ha, gözümü açandan hav dinənəm qardaş. Düyü də döyürü halvununa. Hav xeyirli işlərə. Buğda hədiyənəm, arpada döyənlər var, çəltikdə döyənlər var. Hər şeydən ondan istifadə eləyirik qardaş. Hə? her şey.
Zivər nəniyə bu işdə 85 yaşlı ömür gün yoldaşı da yardımcı olur. Bu da kəndin köhnə dəyirmanı. 1843-cü ildən kəndin kənarında lövbər salan bu dəyirman su ilə işləyirmiş. Bütün kəndin ununu bu dəyirmanda yüdürlərmiş. Kənd axsaqqalı Mehdi dayı dedə babasından ona miras qalmış. Dəyirmanı işlədə bilməməsinin səbəbindən danışır.
1843-cü ildə olan dəyirman da babamdan qalan. Bu vaxta qədər, məsəl üçün, su ilə işləyibdi. Burada bunun 8 metrolıq novu var idi. Hansı ki, balta ilə işini çıxartmışdılar, su ilə işləyirdi. Gəldi, su qurudu, imkan olmadı. Başladıq bunu biz, oğlum toka çövürdü. 95-ci ildə. Bu vaxta qədər toxla işlədi, indi də qoymadılar işlətməyə. Dedilər, çox qoy. Baha baxışa gəldiyinə görə işlədə bilmədim, imkan olmadı.
Burada maldarlıq və əkinçiliyin yaxşı inkişaf etməsinə baxmayaraq, yararlı torpaq sahələrinin kənddən xeyli uzaqda olması kəndlilər üçün maddi və vaxt itkisinə səbəb olur. Sovet dövründə baş göynü əsasən tütünçülük və baramaçılıq üzrə ixtisaslaşmış təsərrüfata malik idi. 30 ilə yaxındır ki, bu kənddə nə tütündən, nə də baramadan əsər alamayır. Qalmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmiş tarixlə bağlı mövzuları davam etdiririk. Astarada isə 100-150 il yaşı olan ləmlər, yəni bu bölgəyə xas yay istirahət evləri dağılmaq üzrədir. Yerli əhəmiyyətli bu tarixi tikililəri nə sahibləri təmir edir, nə də hökumət. Sahibləri imkansızlıqdan gileylənir. Bəs hökumət? Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Azərbaycanın cənub rayonlarında bir vaxtlar iki mərtəbəli yay istirahət evləri çox populyar olub. Belə iki mərtəbəli yay istirahət evlərinə ləm deyilir. Kino sevirlərin yaxşı yadında olar. Ulduz filmin çəkilişində belə ləmdən geniş istifadə edilib. Bu filmin çəkildiyi həmin ləm Astara rayonunun Ərçivan kəndində indi də qalır. Vaxtı ilə təkcə Ərçivan kəndində 50-yə qədər ləm olub. Bunlarda yalnız 7-si qalıb. Bu ləmlər də baxımsızlıq ucbatından dağılmaq üzrədir. Rayonun Balaca Şağıcı kəndində Hüseynovların həyətində ötən əsrin ilk illərində inşa edilən ləmə baş çəkdik. Ləmin üstü sökülüb. Birinci mərtəbədə nə varsa çürüyüb tökülüb. Tarixi abidənin dağılması göz qabağındadır. Ev sahibi Fəxrəddin Hüseynov deyir ki, tarixi abidə keçən ilin payızından dağılmağa başlayıb.
Fazla da yiyirəm, domi da yiyirəm. Ama böyle qollayı, təzə bunu sürtdüm, sozum aşağıya.
Müraciət olunub mu bir yeri açarlar?
Her yeri müraciət olur, eləmirlər.
Evin xanımı Sevil Hüseynovanın deməsinə görə, rayon mədəniyyət və turizm idarəsində olub. Tarixi abidənin təmiri ilə bağlı onlara müraciət edib.
Getmişəm Ostaraya, şikayət eləmişəm. Deyiblər, sökməyin, gəlib düzəldərik. O, həmin o kişi dedi ki, mən bu arzəni verərəm icra hakiminə. Çəkdi, Bakıdan adamlar gəldilər, çəkdilər, şəkillərin çəkdilər. Dedi, yayda gələri düzəldərik. Sonra gördük ki, bu düşü şey olur da, benim oğlum da deyir ki, şey eləməyin, sökməyin, ana, imkanım onlar düzəldərəm. İndi 10 metre şey olmuşuq, o şey, perepolaz nədir, klunga. İndi onun üstünü örtmək istəyir, yoldaşım qoy qalsın.
Sevil Hüseynovə deyir ki, Ləm kəndə ən qədim abidələrdən biridir. Ləmi təmir edib mühafizə etməyə maddi cəhətdən imkanları yoxdur. O deyir ki, ancaq köməklik göstərilsə, ləm qaydasına düşəcək. Özləri onu təmir edəcəklər. Kənd sakini Mübariz Fərziyev də deyir ki, ləmin bir əsrdən çox yaşı var.
115 il, 110 il. Bunun tarixi var. Hələ bəlkə bir az da çox olsun.
Bizim kətdə 50 kişi
götürəndə.
Var.
Götürəndə. Yəni, bunun bu materiallarından da göstərir ki, yəni bu vəziyyətə, bu 100 ilə bu vəziyyətə qalacaq. 5 ildə, 4 ildə bu remont olunmasa, bunun bunlar da töküləcək. Özə gildən götürülür bu. Sement diyor, gildi. Töküləcək
səbsiz. Yoxdur, verdim, gedərəm bir dəftə
yenə. Əsrivan kəndində Ulduz filmində çəkilən ləmə də baş çəkdik. Ev sahibin sözlərinə görə bir neçə il bundan əvvəl bunların təmir olunub. Lakin təmir keyfiyyətsiz aparıldığından tarixi abidə gündə günə pis vəziyyətə düşür. Kənd sakini mədəniyyətçisi Vaqif Məmmədov da deyir ki, baxımsızlıq ucbatından ləmlərin sayı azalıb. Halbuki bu günə qədər qalmış ləmlər yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi qeydə alınıblar.
Son zamanlar bunların sayı demək olar ki, azalıb. Bildiyimizə görə rayonda cəmi 7 belə ləmlər fəaliyyət göstərir. Ərçivan kəndində isə bir dənədir. Və bunların da təmirə ehtiyacı var. Və belə bir versiya irəli sürürlər ki, bunlar yerli əhəmiyyətli olduğu üçün yerli əhəmiyyətli olduğu üçün bunlar ləm sahiblərinin özləri tərəfindən təmir olunmalı.
Vaqif Məmmədovun sözlərinə görə ləm sahibləri bu tarixi abidələri özləri təmir etməkdə maraqlı deyillər.
Və əgər belə getsə, yerli əhəmiyyətli abidələr də silinib aradan gedəcək. Yerli əhəmiyyətli də olsa və biz bunu gələcək nəsillərə saxlamalıyıq. 100 ildən sonra, 200 ildən sonra bu abidənin qiyməti demək olur ki, tamamilə başqa cür qiymətləndiriləcək. Burada deyilənə görə Ulduz filminin də çəkilişləri olub. Çox yerlərdən, çox televiziyalardan gəliblər, buradan çəkiblər. Çox təəssüf ki, heç kəs bunun təmiri ilə maraqlanmaq istəmir. Mənim yadıma gəlir bir 10-12 il bundan əvvəl bunun təmiri getdi. Ondan sonra təmir olundu. Nəyin ki, bu ləmin ümumiyyətlə yerli əhəmiyyətli abidələrin hamısı dövlət tərəfində təmir olunmalı.
Vaqif Məmmədov deyir ki, bu ləm turistlərin ən çox baş çəkdikləri yerdir. Astara rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin müdiri Şadoğlan Bayramov deyir ki, bir neçə il bundan əvvəl Balaca Şağacı kəndində olan ləmə baş çəkiblər. Nazirliyin nümayəndəsi ilə sənədləşmə aparılıb. Ləmin təmir edilməsi barədə qərar olandan sonra işə başlayacaqlar. Onun sözlərinə görə, yerli əhəmiyyətli tarixi abidələr sakinlərin istifadəsindədir. Sakinlərin özləri də bu obyektləri təmir edə bilərlər.
İndi isə Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova sizi Şəkidə qədim təkəllüs sənəti ilə tanış edəcək. Bu sənətin də sirli özəllikləri var. Məsələn, keçmiş dövrlərdə iki sevgili bu sənətin vasitəsilə məktublaşılmış. Üstəlik bu sənətə yiyələnən xanımlar həbsxanada olan ərlərinə, qardaşlarına, keşikçilərin başa düşmədiyi dildə xəbərlər də çatdıra bilirlərmiş. Sizi daha artıq intisarda saxlamayacağıq. Reportajı dinləyək.
Əsrarəngiz əlişləri, rəngarəng piştaxtalar, qədimliyin əxs olunduğu ünvanda sirli harmoniya. Bura Şəkinin sənətkarlar evidir. Bir köşəsi tək ulduz tikmə sənəti ilə bəzədilmiş məkan. Qapıdan içəri qədəm qoyanın gözlərini oxşayan təkəldüz işləri Vəfa Mustafayevandır. 12 ildir ki, Vəfa dekorativ incə sənətlə məşğuldur. Kətan, məxmər parçaların üzərində təkəldüz toxumaları düzür.
Keçmişdə, məsəl üçün, bir oğlanla qız bir-birini istəyəndə, yəni elə bir yəni, müasir zaman kimi olmur da, yəni bir-birindən görüşsünlər ya söhbətləşsinlər. Yəni onlar bir-birindən məktub göndərməkdən ötürü bu təkəldüz sənətindən istifadə ediblər. Bu da özü sevgi mənasını bəxşir. Məsəl üçün, qız oğlana nəsə yazmaq istəyəndə, cavab göndərmək istəyəndə təkəllüs sənətində bir parçada işləyib, yəni onu göndəribdir. Dustaqda yatanlar məsəl üçün indi qadın xeylağı gedib dustaqxanaya, yəni ərini görə bilmirdi. Yəni ərini görməkdən ötürü o təkəllüs sənətində naxışlar işləyirdi. Yəni orada da hər bir naxışda bir məna, bir söz var. Yəni o ərinə, dustaqxanada yatan ərinə bir söz göndərdi. Yəni ki biz yaxşıyıq.
Təkəllüs sənətlərini Şəki İpək zavodundan alınan İpək saplardan hazırlayır.
İpək saplarda bizim Şəkidə, yəni Şəki kombinatı var. Yəni barama qurdundan düzəllənir. Sırf yəni ipəkdir, 100% ipəkdir. Demək, əvvəlcə onları rəng verməkdə ötə təbii rənglərdən istifadə edirlər ipək saplarda. Məsəl üçün soğan rəngidir, soğan qabığından yəni düzəllənir, sopal qabığından, qoz yapaqlarından yəni ipək saplar düzəllənir. Onlar təbii olduğuna görə, yəni onlara nə parça çorlanır, sap çorlanmır da deyək belə deyim.
Tikmələrdə əsasən milliliyə üstünlük verilir.
Çünki sənətkar yəni öz milliliyində çox işləməli. Çünki başqa üsluba, Avropa üslubu ilə işləsə, yəni biz o işin içində itib bata bilərik. Məsəl üçün, buta bizim Azərbaycanın milli ornamentidir. Gördüyünüz kimi görürsünüz buta. Gördüyünüz kimi burada xalça naxışı işləmişik. Bunu nəyə görə işləmişik? Çünki bizim xalça naxışımız yəni UNESCO-ya daxil olub. Yəni biz gələn turistlərə göstərmək həm xalça naxışımızı göstəririk, həm də deyirik ki, yəni xalça naxışını biz təkəlduzda da işləyə bilirik.
Burada məşhur xalçaçı Lətif Kərimovun əsərindən fraqmentlər də görmək olar.
Məşhur xalçaçı rəssam Lətif Kərimov, yəni Allah rəhmət eləsin, yəni onun əsərindən bir fraqment götürənlər, yəni gülabdan. O da çox gözəl, maraqlıdır.
Vəfa xanım deyir, təkəlduz sənətində nar naxışına daha çox üstünlük verilir, səbəbi də var.
Çünki bildiyimiz kimi Xan sarayının divar naxışlarında da nar təsvir olunub. Məsələn, bizim Quranın Quranda da nar qadınlar haqqında yəni yazılıbdır.
İndi təkəltüs sənətində milliliyi ilə yanaşı müasir üsluba da üstünlük verilir.
Burada da Ayşığında olan bir xanımdır. Yəni gördüyünüz kimi tək sapla işlənibdir. Yəni sual verərsiniz ki, bəs onun çölgəsi və işıq necə alınıb? Yəni təkəltüs sənətində deməli əsas yön tikmənin sxeminə bağlıdır. Yəni sxeminə düzgün qayda ilə işləyəndə yəni o sap öz-özündən çölcə də verir, yəni işıq da verir.
Vəfa xanım şəkil lətifələrinin qəhrəmanı Hacı dayını da təkəltüs sənətinə köçürüb. Deyir, turistlərin diqqətini ən çox çəkən əl işidir.
Hacı dayı məsəl üçün bizim Şəkiyə aid Hacı dayı əsərini işləmişik. Yəni biz fikirləşdik, nə edəmiyə? Ağlımıza bir ideya gəldi, yəni kukla düzəltmək. Yəni bu sırf gördüyünüz bu kuklalar hamısı tullantı materiallarından düzəlib. Üzləri də, gözləri də əl işləridir. Yəni parçadan, pambıqdan istifadə olunmuş bir əl işi düzəltmişik.
19-cu əsrin əvvəllərində bu sənətlə xüsusən kişilər məşğul olub, əl işlərini hərraca çıxarıblar. Bəzi mənbələrə görə təkəltüs sənəti dövrümüzə ta 15-ci əsrdən qurqanlardan gəlib çıxıb. Tikmələrdə təbii ipəkdən istifadə olunduğundan çürüməyə məruz qalmayıb. Xarici muzeylərdə də 18-19-cu əsrlərə aid olan təkəltüs tikmələrə rast gəlmək olar.
Vəssalam, bu reportajda da elə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.